n'o y'a to an taara tile 15 baara bila in na, sababu ye Mali gouvernement an ye sigikafɔ min kɛ juma tɛmɛnen an ma se ka fɔ ka bɛn kɛ parce que Mali gouvernement ko an ka laɲini saba min bɛ yen min bɛ k'a to an tɛ ka Mali gouvernement ma proposition kura kɛ. Wariko ye point 2 ye. Mali gouvernement ko dɔrɔmɛ kelen t'u kunna ka di anw ma ko anw ni o wari man kan ko anw ka ca. Ko ni a dira aw ma ko mɔgɔ wɛrɛw bɛ na ko éducation tɛ Mali ka priorité la. O ye ministre yɛrɛ ka kumakan ye parce que a ye gouvernement ka priorité cité éducation t'a la. Donc anw ka faamu na o ye k'a fɔ école ko tɛ gouvernement ka priorité la. Donc laban fana wariko t'o la an ma se ka bɛn o fana ma. Donc point saba ninnu ye fɔlɔ ye plus a ka di école maître ma min bɛ se ka to o ka so ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min. Point filanan ni wariko bɛ min na o ye décret dɔ bɛ yen n'an ko décret 529 ale bɛ Mali examen ko ko fɔ. San o san Mali examen bɛ kɛ cogo min na n'i y'a ye a bɛ kɛ ten. Anw yɛrɛ ka faamu na o ye k'a fɔ ko kɛ minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ cogo min na. Donc an ko k'o bila minɛn fɛrɛlen kɔnɔ ka musaka d'u ma musaka min b'a to baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na. Donc ko dɔrɔmɛ kelen fana t'u bolo o yɔrɔ fana na. Donc ani point sabanan n'i y'a ye Mali mɛtiriw ye kuluba fila ye fonctionnaire de l'état ni fonctionnaire de collectivité. Donc droit dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ fonctionnaire de l'état i n'a fɔ ka taa baara kɛ jamana baara yɔrɔ baw la n'an b'a fɔ service central de l'état. Donc mon fonctionnaire de collectivité tɛ se ka taa yen nɔ sariya dɔ de bɛ yen nɔ o b'an bali ka taa an ko fo ka o sariya an ka sigi an ko ɛsɛgɛw kan pour que fonctionnaire de collectivité bɛ se ka taa baara yɔrɔ baw la ko k'o tɛ se ka kɛ. Donc en gros o mana ni proposition kura foyi ye argument kɔrɔlen minnu b'u bolo o y'o de ye. Donc anw dun fɛ anw bɛ ka laɲini min kɛ Mali gouvernement bɛ se a kɔrɔ. Donc seulement que éducation ani kalanko t'u ka hami o de don. Donc anw dun ka laɲini na ko kalanko ka bila ba la pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na et puis kalan tɛ se ka taa ɲɛ ni école maître ma et bien sûr na minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to u bɛ se k'u ka baara kɛ.
Minnu ma se ka dafa a fɔra ko caman kɛra. Laɲini saba
ninnu n'i bɔra ka laɲini saba min kɛ sisan o laɲini saba in de bɛ k'an opposer ɲɔgɔn na ani gouvernement.
Tiɲɛ don aw ka hakɛw bɛ n'a fɔra ko ayiwa nin y'a san kelen min kɔ ni kumaɲɔgɔn bɛ ka kɛ ɲɛ tɛ ka sɔrɔ nka an bɛ yɔrɔ min na an bɛ ɲina ka don ayiwa avril kalo la o kɔrɔ ye kalandenw ka san bantɔla don e hakili la ɲina kalan yɛrɛ na se ka kɛ bilen tuguni wa.
Bon anw kɔni ka laɲini na kalan bɛ se ka kɛ ni Mali gouvernement an ka laɲini saba an mana kɛ cogo cogo o bɛ gouvernement de anw kɔni sigilen don ni hali sini Mali gouvernement ye an ka laɲini ninnu sa sini bɛɛ an b'a fɔ école maître ka baara ta pour nous quoi denmisɛnninw ka hakɛ o gouvernement de kan parce que olu de ko k'u bɛna jamana mara bɛɛ ka hakɛ ka sabati bɛɛ ka droit ka d'i ma. Donc o fana tɛ se ka ɲɛ fo problème dɔw bɛ yen nɔ baarakɛlaw fana dala fo ka ɲɛnabɔ donc o b'olu de ka responsabilité la. Donc denmisɛnninw ka hakɛ o bɛ président de la république n'a ka gouvernement de kan pour que u ka se ka an ka fɛn ninnu ɲɛnabɔ pour que an ka se ka